Je utorok 14. januára, meniny má Radovan a dnes bude zamračené a hmlisto, treba si dávať pozor na mrznúce mrholenie či poľadovicu. Denná teplota minus 2 až 5 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME, dnes s Nikolou Bajánovou. Ešte než začneme, tu máme pre vás jednu dôležitú informáciu. Tento týždeň to bude už 27 rokov, odkedy vyšlo prvé vydanie novín pod hlavičkou SME. Ako vďaku čitateľom, bez ktorých by to nebolo možné, SME pre vás pripravili mimoriadnu ponuku. Celoročné digitálne predplatné SME.sk za mimoriadnu cenu 27 eur. Objednať si ho môžete na našom webe, napríklad na adrese sme.sk/predplatné. Ponuka platí do zajtra, teda stredy 15. januára. A teraz už krátky prehľad správ. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik v posledný deň minulého roka zrušil celé uznesenie voči Robertovi Ficovi, ktorého stíhali za video o výrokoch bývalého kotlebovského poslanca Milana Mazureka. Fico v ňom podporil a zľahčoval reči o Rómoch. Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská na pondelkové zasadnutie komisie súdnej rady neprišla. Mohla tu vysvetliť svoje pôsobenie na ministerstve spravodlivosti, ako aj vzťahy so súdkyňami Zuzanou Maruniakovou a Denisou Cvikovou. Tie sa do povedomia verejnosti zapísali pre podozrenia vyplývajúce z komunikácie Jankovskej s Kočnerom. Jankovská komunikáciu nepretržite popiera. Jednu z dvojice spomenutých súdkyň komisia odporúči disciplinárne stíhať. Po Slovensku sa vtáčia chrípka objavila aj na severe Maďarska. V Komárňansko-Ostrihomskej župe musia po potvrdení nákazy utratiť vyše 53 tisíc moriek. Na Slovensku ochorenie potvrdili v jednom súkromnom chove hydiny v obci Zbehy v Nitrianskom okrese. Koncom minulého a začiatkom tohto roka sa zistila nákaza rovnakým typom vírusu aj na východe Poľska. Ministerstvo vnútra eviduje vyše 4 tisíc žiadostí o voľbu poštou zo zahraničia. Ide o približne štvornásobný nárast oproti roku 2016. Ministerstvu chodia iba žiadosti od Slovákov, ktorí už nemajú trvalý pobyt na území Slovenska. Aj preto občianske združenie Srdcom doma hovorí, že celkový počet ľudí voliacich zo zahraničia by mohol dosiahnuť až 66 tisíc. V Severnom Írsku sú od pondelka legálne manželstvá rovnakého pohlavia. Homosexuálne páry sa už môžu registrovať na sobáš a keďže tak musia urobiť 28 dní vopred, prvé obrady by sa podľa predpokladov mali uskutočniť vo februári. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Chcem sa ospravedlniť poškodeným za újmu, ktorú sme im spôsobili. Nič nedokáže nahradiť to, čo sme im vzali. To sú slová Miroslava Marčeka, ktorý sa v pondelok postavil spolu s ďalšími troma obžalovanými pred súd v Pezinku. Tu sa začalo hlavné pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ako úprimne Marčekové slová zneli, ako sa k vražde postavili Tomáš Sabo, Alena Žužová a Marian Kočner a ako bude najsledovanejší súd v novodobej histórii Slovenska pokračovať, o tom sa už porozprávam s reportérom denníka SME Romanom Cuprikom.
Tak aby som tu bola, aby som videla, ako to prebieha a ja viem, že im to nič neurobí, keď nás uvidia naživo, že s nimi také emócie, jak s nami nenarabajú, ale aspoň budeme tu pritomní za Martinko, za Janka.
Roman, v čase, keď nahrávame, máme za sebou vyhlásenie štvorice obžalovaných k podstate obžaloby, teda k svojej vine či nevine a zároveň máme aj asi najťažší bod pojednávacieho dňa a to je Marčekova výpoveď. Skúsme aspoň v krátkosti zhrnúť, čo Marček v priebehu svojej vyše dvojhodinovej výpovede povedal.
Miroslav Marček je človek, ktorý sa priznal k tomu, že vo Veľkej Mači vo februári 2018 zastrelil Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Na súde to musel znovu ešte raz celé popísať, čo ťažko niesli najmä rodiny Jana a Martiny, ale ťažko sa to počúvalo aj prítomným novinárom. Zároveň vysvetloval niektoré detaily tej vraždy aj jej plánovania.
Dozvedeli sme sa niečo nové?
On v podstate zopakoval to, čo povedal aj policajtom, s tým, že na súde sa ešte vyjasňovali niektoré detaily priebehu tej vraždy, pretože aj on sám si na niektoré veci neúplne presne spomínal, respektíve sa zdalo tej obhajobe, že si v niečom odporuje. On potvrdil tú svoju predošlú výpoveď, že čakal v tej letnej kuchynke na dvore, pri dome, dosť dlhú dobu. Dôvod bol ten, že videl pár oboch v dome a chcel zabiť len Jana Kuciaka a chcel, aby Martina Kušnírová z toho vyšla živá. A naskytla sa mu príležitosť tedy, keď Martina Kušnírová išla na záchod, tak tedy rýchlo vbehol do domu. Čo podľa mňa bolo nové, je, že doteraz bola taká nejasnosť v tom, že keď Jana Kuciaka zabil, tak tá dráha strely bola smerovaná z vrchu na dol. A čo nesedelo s tým, ako to on popisoval, že ho zabil spredu. Tak teraz vravel, že keď trafil Jána do hrude, tak on potom, keď padal, tak sa ešte pridržiaval kľúčky a zrejme vtedy bol v takej polohe kľačiacej na zemi a vtedy ho tá druhá strela ešte zasiahla smerom z vrchu na dol. Ale to si len je to, ja si to len tak odvodzujem z toho, čo hovoril, lebo v tom bola istá taká nejasnosť aj v tej obžalobe. Potom rozprával o tom, ako si boli obzerať miesto a to je dôležité z toho dôvodu, že on celý čas do toho celého vťahuje aj Tomáša Sabola, ktorý mu mal pomáhať, ktorý bol šofér, pomáhal aj pri výrobe zbraní a tak ďalej. Kým Tomáš Sabo od začiatku tvrdí, že on si myslel, že ide do Veľkej Máče Jana Kuciaka len zbiť. Nepopiera, že tam fyzicky bol a ani to nemôže robiť, keďže má polícia dáta z pohybu jeho telefónu, ale hovoril, že oni išli Jana Kuciaka len zbiť, on bol šoférom a nevedel, čo sa vlastne priamo na tom mieste činu stalo. Čiže z toho sa snaží takto vyzuť a Miroslav Marček celý čas vypovedá vlastne proti nemu a tvrdí, že on je rovnako spolu zodpovedný za tú vraždu ako on. Ešte jeden taký dôležitý moment v tom celom bol, že Miroslav Marček prepája túto vraždu aj s Marianom Kočnerom. A to tým, že potvrdil, že tie dáta a informácie o pohybe Jana Kuciaka, ktoré mali, tak pochádzajú z toho sledovania, ktoré si objednal Marian Kočner u Petra Tota. On to síce nehovorí takto explicitne, ale vraví, že tie informácie zo sledovania sú urobené profesionálne niekým, kto už to v minulosti robil a zároveň potvrdil, že fotografie Jana Kuciaka, ktoré mu ukazovali počas objednávania vraždy, sú totožné s tými, ktoré mal u seba Marian Kočner. Takže Marčeková výpoveď, okrem toho, že sa priznal k priebehu tej vraždy, tak zároveň vtiahol do celého toho prípadu aj Tomáša Saboa, aj Mariana Kočnera.
Čiže fotografie, ktoré videl cez Andruško a Marček, a teda podľa Marčeka aj Sabo, sú tie isté, ktoré sa našli u Mariana Kočnera.
Áno.
Marček povedal, chcem sa ospravedlniť poškodeným za újmu, ktorú sme im spôsobili. Nič nedokáže nahradiť to, čo sme im vzali. Som si vedomý toho, čo sme spáchali. To, že som ich vydával v televízii, bolesť ma prinútila zamyslieť sa. Je mi to ľúto. Marček teda svoju vinu priznal. Čo povedali ostatní? Ako sa ostatní vyjadrili k obžalobe?
Tu by som ešte chcel uviesť, že je otázne, do akej miery je tá Marčeková ľútosť úprimná, lebo on zo zákona musí prejaviť tú ľútosť aj kvôli tomu, ak chce znížený trest, lebo tam je, že prizná sa k činu a oľutuje ho. A zvyšok svojej výpovede skôr odrecitoval ako robot a neprejavoval počas nej skoro žiadne emócie. Ostatní obžalovaní, s výnimkou Andruškova, ktorý už vlastne nie je obžalovaný, lebo si uzavrel dohodu o vine a treste a s políciou od začiatku spolupracoval, tak ten zvyšok tej skupiny sa nebol ochotný priznať k ničomu inému, ako je len nelegálna držba zbraní a nábojov. Ale inak celú tú obžalobu spochybňuje s tým, že nie sú dôkazy, že by sa oni nejako podielali na tej vražde.
Keď spomínaš dohodu o vine a treste, prečo Marček, ktorý pred súdom priznal svoju vinu, predtým odmietol túto dohodu o vine a treste?
To by mala vysvetliť jeho obhajoba, ale keď si vezmeš, že aj samotný prokurátor nemá záujem s ním takúto dohodu uzavrieť, tak možno si povedali, že to ani nemá zmysel a radšej to budú hrať na to, že sa od začiatku prizná, bude to ľutovať a bude vo všetkom nápomocný počas toho svojho výsluchu.
A tým pádom aj tak mu hrozí 25 rokov až do živote. Dúfa pravdepodobne v tých 25 rokov, rozumiem tomu správne?
Bude to smerovať k tej poľahčujúcej okolnosti. Keďže najprv súčasťou toho pojednávanie je dokázanie viny a potom aj rozhodovanie o výške toho trestu, tak bude zbierať práve tie poľahčujúce okolnosti, aby si zabezpečil čo najnižší ten trest. Keď si vezme, že za úkladnú vraždu hrozí 25 rokov až do živote, tak by určite privítal aj tých 25 rokov, ak ten zvyšok skupiny už nikdy z väzenia nevyjde.
Ostatní obžalovaní, ako si už povedal, svoju vinu popreli, pokiaľ teda nešlo o bod spojený s nedovoleným ozbrojovaním. Aká bude teraz ich stratégia, ich taktika podľa teba? Už z toho, čo sme videli, bolo jasné, že budú spochybňovať ako Andruškova, tak aj Marčeka. Budú spochybňovať dôkaznú situáciu. Je podľa teba niečo, čo bude vôbec hrať v ich prospech?
Na to je komplikovaná odpoveď. Ja by som najprv začal vysvetlením toho, že čo oni tam tvrdili. Ono totiž to, keď začal ten súd, najprv sa prečítala obžaloba a potom sa mali všetky tie zúčastnené strany možnosť k tomu nejako stručne vyjadriť. Oni ešte nereagovali na Marčekovú výpoveď, zatiaľ len reagovali na samotný ten text tej obžaloby, čiže aj ich vyjadrenia boli také stručnejšie.
Oni reagovali na Marčekovú výpoveď, ale ešte na polícii.
Áno. Tak to sa to dá povedať, ale na tom súde oni vlastne tí ostatní obžalovaní Marčekovú výpoveď ani nepočuli, lebo boli mimo miestnosti. Vlastne v tých vyjadreniach voči obžalobe tí zvyšní obžalovaní povedali, že tá dôkazná situácia jednakže je slabá, ale jednakže že tam ani žiadna obžaloba voči ním nemala byť, lebo na to nie sú dôkazy.
A že to je celé vykonštruované.
Áno, aj kvôli tlaku médií a podobne, také tie typické reči, ktoré sa v týchto prípadoch vedú. No a teraz k sile tých dôkazov. Minimálne veľký problém má Tomáš Sabo, pretože máme dvoch ľudí v tej skupine, ktorí sa s ním priamo stretávali, priamo to s ním plánovali a obaja sa priznali. Čiže je tam Andruško a je tam Marček. Obaja hovoria, že to s tým Sabom zosnovali tú vraždu, že tam chodili si obzerať to miesto, že to plánovali, že si nachystali zbrane.
Že nešlo len o bitku a musel od začiatku vedieť, že ide o úkladnú vraždu.
Áno, to je to dôležité. Chystali si únikové trasy, nejak potom aj zahladzovali stopy, čo sa Sabovi úplne nepodarilo, lebo nevyhodil svoj telefón, na rozdiel od toho tých ostatných. Potom druhá rovina je, že ako sa výpoveď týchto dvoch, ktorí sa priznali, bude dariť prokuratúre spojiť s Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou. Lebo tamto spojitko vyzerá byť asi najslabšie v tom celom tom prípade. Musia dokázať, že Alena Žužová si naozaj objednala tú vraždu a musia dokázať, že Marian Kočner na to poskytol peniaze a on bol ten, ktorý tú vraždu tej Žužovej zadal.
A teda my vieme, že Senát na predbežnom prejednaní ešte v decembri, koncom teda minulého roka, vylúčil niektoré digitálne dôkazy. Sú to teda tie dôkazy ako tríma a pohyb mobilných telefónov a čo toto vylúčenie vlastne spôsobí ďalej so súdnym procesom?
To vylúčenie tých dôkazov je stále tak trochu záhada, lebo oni vylúčili digitálne stopy, niektoré úradné záznamy a takisto aj niektoré vecné stopy, ako napríklad bundu Tomáša Saboa, také tie váhy, na ktorých si vážili puštný prach a podobne. Súd nevysvetlil doteraz, že prečo to urobil, ale zároveň prokurátori hovorili, že to vylúčenie tých dôkazov nie je definitívne a oni ich budú ako keby sa ich postupne snažiť zahrnúť do toho dokazovania na tom hlavnom pojednávaní. A vyzerá to tak, že sa im to bude dariť, lebo už hneď na prvý deň bol pribratý už predtým vylúčený dôkaz, to bola tá bunda, váhy a kliešte. Čiže aj keď súd niektoré dôkazy vylúčil, to ešte neznamená, že nebudú použité. Jediné také logické odôvodnenie niektorých vylúčených dôkazov sú tie úradné záznamy. Lebo úradný záznam znamená, že policajt si povedzme prečítal trému, zanalyzoval ju a povedal tam napríklad, že Kočner pracoval v prospech strany Smer, čo z tej komunikácie jednoznačne vyplýva, ale už súd prihliadol na to, že ale ten policajt si robí vlastné závery a nás nezaujímajú závery toho policajta, my si to chceme posúdiť sami, čiže takúto listinu, tento úradný záznam on vypustí, aby sa na súde nečítala, ale to neznamená, že napríklad tá tréma na konci dňa nebude ako dôkaz pripustená.
Vieme aj, že prokurátori chcú predvolať ďalších svedkov. Čo teda bude nasledovať, čo ešte môže, poviem to tak ľudovo, vypadnúť z tohto celého procesu, ktorý je naplánovaný aktuálne na 9 dní, bude to s najväčšou pravdepodobnosťou ešte viac. A teda nemôžeme opomenúť ani fakt, že nás čakajú koncom februára voľby.
Momentálne sú naplánované výsluchy ďalších svedkov, okrem tých obžalovaných. Takže v najbližšej budúcnosti by mal prísť vypovedať Peter Todt, čo bude určite veľmi zaujímavé z toho dôvodu, že doteraz jeho výpoveď na súde bola za zatvorenými dverami v zmenkovom procese a on by mal prvýkrát verejne vysvetliť, čo všetko robil s Kočnerom, ako sledoval novinárov, čo vie o Žužovej a on je takisto také spojitko medzi, aj keď nepriame, medzi Marianom Kočnerom, Alenou Žužovou a zvyškom tej skupiny, ktorá vraždila. Čiže on môže vniesť veľa svetla do toho celého prípadu. Okrem neho by mal prísť vypovedať aj Norbert Bodor, ktorý údajne zatiaľ podľa výsledkov vyšetrovania pomáhal zháňať informácie o Jánovi Kuciakovi. Jeho prípad je tiež veľmi zaujímavý, lebo u ňoho bola zatiaľ spackaná prehliadka, keď polícia mu chcela zadržať mobil, ale on sa o tom dozvedel. A doteraz nebol z ničoho obžalovaný, aj keď tie podozrenia voči nemu sú naozaj veľmi závažné a veľmi silné. Zatiaľ z vyšetrovania vyplýva, že on mal ad hoc informácie z polície, informoval o nich Mariana Kočnera a pre Mariana Kočnera zabezpečoval lustrovanie rôznych ľudí a medzi nimi aj novinárov a medzi nimi aj Jana Kuciaka. Čiže ako on bude reagovať na otázky súdu je takisto veľmi dôležité.
Stojí tá hlavná dôkazná situácia len na nejakých výpovediach alebo je tam teda ešte niečo, čo podľa teba veľmi zaváži?
No, stále sa asi točíme okolo toho, že či je dostatok dôkazov na to, aby bol Marian Kočner a Alena Žužová usvedčení z toho, že si tú vraždu objednali. Mne sa na to ťažko odpovedá, lebo neviem to porovnať so žiadnym iným prípadom, ktorý by bol podobný, kde by bol tento typ dôkazov, že máme pohyby ich mobilov, vieme, že kedy boli v banke, vybrali si peniaze, vieme, ako spolu komunikovali, aj keď možno len v nejakých inotajoch, náznakoch alebo mali dohodnutú nejakú komunikáciu. Čiže ťažko sa to hodnotí. Môžem vychádzať zatiaľ len z toho, čo hovoril advokát Daniel Lipšic, ktorý tvrdí, že nemusíš mať absolútne neoblomné dôkazy, povedzme nejakú komunikáciu medzi Kočnerom a Žužovou, kde si píšu, že tak už Kuciak je mŕtvý, zajtra ti donesiem peniaze. Ale stačí, že máš vyskladaný ten príbeh, dôveryhodne vyskladaný príbeh, ktorý sa nedá nejako napadnúť, poprieť alebo niečo podobné. Že keď chceš mať námietky voči tomu príbehu, ako sa tá vražda udiala, musíš aj ty sama priniesť nejaké dôveryhodné dôkazy. A to on tvrdí, že tá obhajoba nemá. Že ten príbeh, ktorý oni vyskladali, sa tej obhajobe nepodarí rozbiť. A preto si bol istý, že sa nakoniec Mariana Kočnera aj Žužovu podarí odsúdiť. Takže môže to tak dopadnúť, môže to dopadnúť aj tak, že súd zhodnotí, že tých dôkazov je málo. Nemáme sa zatiaľ veľmi čoho chytiť a vedieť predpovedať, že ako to dopadne.
Lebo toto, čo Janko písal, Janko robil a Martinka v tomto podporovala, to je veľmi málo. Že aby odsudili len tých, ktorí sú obžalovaní, tam to siaha ďaleko ďalej a všetko okolo, všetky tie kauzy a toto všetko by malo byť vyriešené. A vtedy nie, že nadobudneme pokoj, ale svojím spôsobom trošku budeme spokojní, že ich smrť nebola zbytočná.
My budeme vývoj procesu samozrejme naďalej podrobne sledovať. Za zhrnutie prvého dňa teraz ďakujem reportérovi SME Romanovi Cuprikovi. Na záver už len zopakujem, že ak ešte nemáte naše online predplatné, dnes a zajtra si ho môžete pri príležitosti 27. narodenín denníka SME objednať za mimoriadnu cenu. Za celý rok digitálneho predplatného zaplatíte len 27 eur. Jeho kúpou nepodporíte len tvorbu článkov, ale aj vznik vašich obľúbených podcastov. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME dnes s Nikolou Bajánovou.